Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu verişi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə Türksat və Hotbird pəkilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsini Bakıda necə qarşıladılar? Sulutəpədə evlərin söküntüsü zamanı jurnalistin də ölməsinə beynəlxalq aləm nə deyir, polis nə deyir? Jurnalistin də ölməsi fotosu Facebookda kimləri dilə gətirdi? Və Azərbaycan şadlıq evlərinin dəbdəbəsi? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə xəbər tutacaqsınız və kontekstdə günün sualı ilə bağlı fikrinizi bildirə bilərsiniz. Azərbaycanın demokratikləşməsinə, Avropa dəyərlərinə qovuşmasına nə mani olur? Qarabağ müharibəsi, siyasi hakimiyyət, qərbin enerji maraqları ya cəmiyyətin passivliyi 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və efirdə sizin də fikriniz olsun. İndi isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Avropa Parlamentində Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında assosiativ saziş üzrə danışların gedişi barədə qətnamə qəbul olunub. Assosiativ müqabiləsində Avropa Birliyinin Azərbaycan və Ermənistanla apardığı danışların regionu daha təhlükəsiz eləməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir vasitələri, insan haqları, ifadə azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığı sahələrində demokratik islahatlar nəzərdə tutulur. Qətnamədə Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması da qeyd olunur. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi dünən Sulutəpədə baş verənlərlə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyib ki, Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşları dünən qəsəbədə qanunsuz tikililəri sökərsən baş vermiş qarşıdurmada 9 nəfər xəsarət alıb.
2 nəfər, demək ki, o cümlədən İdrə Şabbasov, 2 nəfər qəsəbə sakini, 7 nəfər də şirkətin əməkdaşları, 9 adam xəsarət alıb. Bir də həmin hadisə barədə faktla əlaqədar araşdırmalar başlanıb. Kimin günahının olub-olmaması araşdırmalarda məlum olacaq.
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə daha sonra sakinlər Bakı-Şamaxı yolunu bağlamağa cəhd göstəriblər, amma polis bunun qarşısını alıb 10 nəfər 40-cı polis bölməsinə aparılıb və cərimə olunduqdan sonra sərbəst buraxılıb. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Təməşqdə Suriya hakimiyyəti və BMT nümayəndələri arasında beynəlxalq müşahidəçilərin monitorinqə başlaması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu barədə Suriya üzrə xüsusi elçi Kofi Annanın nümayəndəsi Əhməd Faizi məlumat verib. Faizinin sözlərinə görə Kofi Annan eyni məqsədlə Suriya müxalifətinin nümayəndələri ilə də görüşüb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bundan əvvəl bildirib ki, Suriya hakimiyyəti beynəlxalq sülh planının şərtlərini tam yerinə yetirmir. Suriyanın dostları qrupu bugün Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə eləyəcəklər. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton görüş ərəfəsində deyib ki, əgər Suriya prezidenti Bəşər Əsəd sonuncu şansı əldən versə, ciddi aqibətlə üzləşəcək.
Make no mistake about it, this conflict is taking place.
Unutmamalıyıq ki, bu münaqişə NATO-nun sərhədlərinə doğru yayılır. Ötən həftə Türkiyə və Livan ərazilərində atışma halları olub. Türkiyə bizim NATO-da müttəfiqimizdir və artıq Suriyadakı münaqişənin nəticələrini hiss edir.
Has already suffered the effects.
Hillary Clinton, bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. Hindistan cümə axşamı qitələr arası balistik raketin uğurlu sınağını keçirib. Agni 5 raketi 5000 kilometrdən artıq məsafəni qət edə bilər. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Muazzam Əhməd Xan məsələyə münasibət bildirərkən deyib. Bizim belə bir sınaq keçirilməsi barədə məlumatımız var. Pakistanla Hindistan arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən, tərəflər bu cür sınaqlar barədə bir-birinə əvvəlcədən məlumat verməlidirlər. Muazzam Əhməd Xan, indiyədək bu tip raketlər yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündə var idi. Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri mümkün qədər tez ölkəyə nəzarəti üzərinə götürməlidir. Belə bir bəyanatla Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayının rəsmi nümayəndəsi bugün Kabildə çıxış edib. 2014-cü ilin sonuna dək Əfqanistanda nəzarətin yerli qüvvələrə verilməsi nəzərdə tutulur. Bugün dünyada Holokost qurbanlarının xatirəsi anılır. İkinci Dünya müharibəsi dövründə nasist düşərgələrində 6 milyona dək yəhudi öldürülüb. İsraildə keçirilən matəm mərasimində siyasətçilər, xarici diplomatlar, bu faciədən sağ çıxmış insanlar və Holokost qurbanlarının yaxınları iştirak edirlər. Həmçinin dünyanın başqa yerlərində anım mərasimləri keçirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Burada bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə əlir. İndiki vaxtda axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını dinləməniz mümkündür. Axşam saat 8-də efirə gedən Kontekst proqramını həm də qısa dalğada SV 940 MHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. İndi isə Kontekst proqramını Avropa Parlamentindəki müzakirələrlə davam edirik. Avropa Parlamenti Azərbaycan və Ermənistanla assosiasiya razılaşması haqqında danışıqları müzakirə edib və qətnamə qəbul olunub. Müzakirələr zamanı Rumuniyalı deputat Monika Makavey bildirib ki, Cənubi Qafqazın tam inteqrasiyasına mane olan ən mühüm problem Dağlı Qarabağ problemidir. Torpaqların işğalı, qaçqın və məcburi köçkünlərin evlərinə qayıtmasının qarşısını alınması Avropa dəyərlərinə ziddir və bəzilər inanır ki, ATƏT Minsk qrupu formasında keçirilən danışıqların sülhün əldə olunmasına yardım edəcək. Amma Makavey deyib ki,
In my view, negotiations were not robust enough.
Ancaq mənim fikrimcə danışıqlar yetərincə qəti deyil və gözlənilən nəticəni vermir. Ona görə də inanıram ki, Avropa Birliyi münaqişənin həllində daha fəal olmalıdır. Ermənistan işğal etdiyi torpaqlardan çıxarmağa çağırmalı. Çox millətli sülh yaratma qüvvələrinin iştirakı və etimad yaradan tədbirlərin icrasını təmin etməlidir.
And multinational peacekeeping operations.
Müzakirələr zamanı bir sıra deputatlar, o cümlədən elə Makavey, Azərbaycanın başqa sahələrdə görməli olduğu işlərdən də danışıb.
Azərbaycan still has many challenges ahead.
Azərbaycanda hələ çox ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var, xüsusən də ədalət sistemi, korrupsiya, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə və əlbəttə ki, insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq normaların tətbiqi sayəsində dövlət gəlirlərinin xərclənməsi və yuxarı eşanlonlardakı korrupsiyaların araşdırılması da vacibdir və bu hakimlər və siyasətçilər üçün əsl imtahandır.
And improving transparency of public income and expenditure.
Müzakirələrin yekununda qətnamə qəbul olunub və həmin qətnamədə nələr var? Onların qəbulu nələr dəyişəcək və Bakıda bu qətnamə ilə bağlı nə düşünürlər? Durna Səfərinin reportajı.
Avropa Parlamentinin Strasburqdakı sessiyasında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında assosiativ saziş üzrə danışıqların gedişinə dair qətnamə qəbul olunub. Assosiasiya müqaviləsi Avropa Birliyinin Azərbaycan və Ermənistanla apardığı danışıqların regionu daha təhlükəsiz etməsini, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir vasitəsini, həmçinin Avropa Birliyinin dəstəyi ilə insan haqları, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma sahəsində demokratik islahatların həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Qətnamədə Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması və Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılması vurğulanır. İlk dəfədir ki, Avropa Parlamenti Ermənistanın Dağlı Qarabağ ətrafındakı rayonları işğaldan azad etməsini, həm hərbi, həm də fiziki kontingentli çıxarmasını assosiasiya sazişi üçün şərt olaraq ortaya qoyur. Bundan əlavə Ermənistan Avropa Birliyi münasibətlərinə dair rezolyusiya deyir: "Üçüncü ölkənin ərazisinin işğalı beynəlxalq hüququnun pozulmasıdır və Avropa qonşuluq siyasətinin əsas prinsiplərinə ziddir və bununla da bütün Şərq tərəfdaşlıq layihəsini təhlükə altına qoyur." Avropa Birliyi regionda hərbi güclə bağlı çağırışlar xüsusilə Azərbaycanın yüksək hərbi xərclərindən narahatlığını ifadə edir. Qeyd olunur ki, ATƏT üzv ölkələrin Azərbaycan və Ermənistanın silah və hərbi ehtiyatları təchizini dayandırmalıdır. Bunlarla yanaşı Türkiyə də regionda öz məsuliyyətini yerinə yetirməklə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində konstruktiv rol oynamağa çağırılır. Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edilir ki, erməni kökənli şəxslərin ölkəyə girişinə əngəl yaratmasın və Ermənistana telefon zənglərinə qoyulmuş qadağa aradan qalxsın. Assosiativ sazişdə insan haqları ilə bağlı məqam da gözdən qaçmayıb. Sənəddə Azərbaycanın energetika sahəsində əməkdaşlığı təqdir edilir. Bununla yanaşı vətəndaşların fundamental haqları və azadlıqları, o cümlədən mülkiyyət hüquqları, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, qanunun aliliyi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, media və məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı problemlərə görə narahatlıq da dilə gətirilir. AŞPA-nın siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Strasser'in ölkəyə mandatı üzrə girişinə icazə verilməsi də sənədə ayrıca bənd kimi salınıb. Burada siyasi məhbusların qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasının vacibliyi də bildirilir. Avropa Birliyinin Genişləmə komissarı Stefan Füle.
In the case of Azerbaijan.
Bu hesabatlara gəlincə kənardan belə bir dəyərləndirmə verə bilərəm ki, hazırda danışıqlarda müzakirə olunan assosiativ sazişlər bizim iki ölkə ilə münasibətlərimizin dərinləşməsi üçün fundamental alətlərdir. Şərq tərəfdaşlığının çoxtərəfli genişlənməsi çərçivəsində bu müqavilələr iki ölkə arasında bir çox sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafında bir vasitə olacaq. Hal-hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasında belə kontaktlar mövcud deyil. Azərbaycana gəldikdə Avropa Birliyi aydın şəkildə bildirib ki, bir çox sahələrdə ölkələrdə demokratik islahatlar yönündə irəliləyiş lazımdır. Biz həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəsinə dəvətnamə verilməsinə çağırdıq. Bu işdə bizim ambisiyamız güclüdür. Bizim tərəflərə dəstəyimiz və gözləntimiz də güclüdür.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruclu qətnaməni belə şərh edir.
Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli və iş növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli baxımından çox ciddi bir sənəddir. Digər tərəfdən isə demək həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda demokratik inkişaf, insan hüquqlarının inkişafı, onun münasibətin dəyişməsi və bunların tələb kimi qoyulması hər iki ölkə qarşısında bu çox ciddi bir irəliləyişdir.
Səs vermədə 520 deputat qətnamənin lehinə, 32 deputat əleyhinə səs verib. 24 deputat isə bir tərəf qalıb.
Durnaz Səfərli Avropa Parlamentində qəbul olunan qətnamədən danışdı. Az öncə dedik ki, həmin qətnamə müzakirəsi zamanı çıxışlarda deputatlar Azərbaycandakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də Azərbaycanın Avropa dəyərlərinə yaxınlaşmasına mane olduğunu deyirdilər. Siz nə düşünürsünüz? Kontekstdə günün sualı budur. Azərbaycanın demokratikləşməsinə, Avropa dəyərlərinə qovuşmasına nə mane olur? Qarabağ müharibəsi, siyasi hakimiyyət, qərbin enerji maraqları ya cəmiyyətin passivliyi? Cavablarınız 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və efirdə sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Sultəpə qəsəbəsində söküntülər həyata keçirilən zaman 3 jurnalistin zorakılığa məruz qalması. Xüsusən də Ayna Zirkla qəzetlərinin müxbiri İdrak Abbasovun jurnalistləri fərqləndirən görəkçəli olmasına baxmayaraq döyülməsindən narahatıq. Hüquq-mühafizə orqanlarının bu olayı tez bir zamanda araşdırması və zorakı əməlləri törədən şəxslərin qanun qarşısında cavab verəcəyinə ümid edirik. Bunu az öncə ATƏT-in Bakıdakı səfiri deyib. Oxşar bəyanatları isə dünəndən ona yaxın beynəlxalq təşkilat çıxış eləyib. İdrakın dedikləri başına gələnlər və Sultəpə olaylarından video reportajların hamısı Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz, amma polis və rəsmilər bu haqda nə deyir? Jurnalisti kimlər döyür və onu döyənlər tapılacaq mı? Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Çatdım elə smartfonu, çatdım, başladım çəkməyə. Çatan kimi elə bir gözləyirdilər də mən. Mamı cümdü üstümə. Əvvəl telefonumu aldım. Mən buna etiraz elədim. Sonra cümdülər üstümə. Başladılar başıma da yıxılmışam yerə sonra. Təpildi, təpəliblər də. Ən azı 10 nəfər vururdu məni. Əllərində dubinka var idi, taxta var idi. Soqarın o alabula forması, hərbi forması, bir də ki, özlərinin polis formasına oxşayan formaları da var.
Bir sayılı klinik tibbi mərkəzinin travmatologiya şöbəsində müalicə olunan jurnalist İdrak Abbas aprelin 18-də Sultəpə qəsəbəsindəki 4-cü mədən adlanan ərazidə başına gələnlər haqqında çətinliklə danışır. Arada biraz fasilə eləyir. Jurnalist deyir ki, döyülən vaxt ətrafda polislər olsa da müdaxilə eləməyiblər.
Polislər qırağda dayanmışdılar. Əvvəl-əvvəl biraz hiss eləyirdim, məsələn, dəyirdi böyrümə, başıma təpiklər dəyirdi, onu hiss eləyirdim, sonra heç nə yadımda deyil. 15-20 dəqiqə döyüblər durmadan məni.
Həkim Almazxan Zeynalov deyir ki, İdrak Abbasovun vəziyyəti kafidir. Həkim deyir ki, jurnalist ətraflı müayinə olunub, sağ gözünün ətrafında bədəninin müxtəlif yerlərində əzilər var. İdrak Abbasov deyir ki, indi özünün nisbətən yaxşı hiss etsə də ağrıları qalır.
Xüsusən iç halatım tökülür.
Həkim nə
deyir? Deyir, ciddi bir şey yoxdur, əzilib. Gözüm elə də ağramır, belim zadım, iç halatım.
Daxili İşlər Nazirliyi aprelin 18-də Sultəpədə baş verən hadisə ilə bağlı məlumat yayıb Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun verdiyi məlumata görə aprelin 18-də Sultəpə qəsəbəsində qansız tikilləri sökən Dövlət Neft şirkətinin əməkdaşlarından 7 nəfərinə xəsarət yetirilib. Ehsan Zahidovun dediyinə görə bu zaman sakinlərdən də İdrak Abbasovla Camal Əliyev xəsarət alıb və hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.
2 nəfər, o cümlədən İdrak Abbasov, 2 nəfər qəsəbə sakini, 7 nəfər də şirkətin əməkdaşları, 9 adam xəsarət alıb. Ümumiyyətlə, həmin hadisə barədə faktla əlaqədar araşdırmalara başlanılıb. Kimin günahının olub-olmaması araşdırmalarda məlum olacaq.
Ehsan Zahidov, jurnalist İdrak Abbasovun ölməsi faktının ayrıca araşdırılmadığını bildirib. Deyib ki, neft şirkəti əməkdaşları ilə 2 nəfər qəsəbə sakininin xəsarət alması faktı birgə araşdırılır. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir ki, İdrak İdrak Abbasov döyülən vaxta endə jurnalist Jileti Olbun fikrinci araşdırmada bu amil mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bu açıq qanun pozuntusu həm beynəlxalq normalara, həm də yerli normalara tam etinasızlıqdır, qoçuluqdur. Bunun başqa adı yoxdur. Azərbaycanda bir neçə nazirlik var ki, mühafizə xidməti adında bu cür qolu zorlular dəstələri saxlayırlar. Artıq onlar bugün təhlükəli qüvvəyə çevrilirlər jurnalistlər üçün.
Dövlət Neft Şirkətinin hüquq şöbəsinin rəisi Eldar Orucov isə baş verənlərlə bağlı aprelin 19-da mətbuat konferansı keçirdi. Onun deməsinə görə baş verənlərin araşdırılması üçün Neft Şirkətində komissiya yaradılıb.
Kim orada öz səlahiyyətlərini aşıb, hüquq pozğunçuna yol verir, cinayət əməli törədib, o şəxslərin hər biri barəsində biz Neft Şirkəti olaraq bunun təşəbbüsçüsü olacaq. Orada hər hansı təxribat hadisəsinin iştirakçısı kimsə olursa, fərqi yoxdur, o jurnalistdir, o adi vətəndaşdır və bunun nəticəsində ağır nəticələr olursa, onlar məsuliyyət daşımalıdır. Fərqi yoxdur, o idrakdır, o bizim əməkdaşdır, o bizim əməkdaşımız olacaq. Ya başqası olacaq, fərqi yox.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Amnesty International, Freedom House, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətindən İdrak Abbasovu döyən və digər reportyorlara hücum edənlərin dərhal cəzalandırılmasını tələb edib.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosu.az ünvanında İdrak Abbasovun ölməsi ilə bağlı şərhlərini bölüşən dinləyicilərimiz yazır ki, məsələn, özün oxucu kimi təqdim edən dinləyici yazır ki, ağ yalan danışmaqdan dilləri qurumur görəsən, bu qədər şahid hadisə yerinə bir neçə video süjet var, yenə də arsız-arsız yalan danışırlar. Başqa birisi yazır ki, Əziz Sultəpə cəmaatı qansız tikillər mütləq aradan qalxmalıdır. Həmən yerlərdə dövlətimizin neft sərvətləri yatır və dövlət də sizə pul verir ki, gedib başqa yerlərdə ev tikəsiz. Bizim partiya gələcəyi düşünən bir partiyadır. Gələcək nəsil üçün biz çalışırıq. Bunu Kamal Yap yazırdı və ona cavab verənlər də var. Siz öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Şərhlərə və şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz forumlara qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə günün sualı ilə bağlı. Günün sualı belədir ki, Azərbaycan demokratikləşməsinə, Avropa dəyərlərinə qovuşmasına nə məni olur? Qarabağ müharibəsi, siyasi hakimiyyət, qərbin enerji maraqları ya cəmiyyətin pasivliyi 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə cavablarınızı göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olacaq. Və burada kontekst proqramını davam etdiririk. İdrakın döyülməsindən sonra adətən suskun qalan başqa jurnalistlər də dilə gəldilər. Məsələn, hələ yenidən qurma zamanından, perestroikada qalan o vaxtdan çəkdiyi yaramaz və lətfə filmləri ilə tanınan müstəqillikdən sonra isə Prezident Heydər Əliyev haqqında da filmlər çəkən Ramiz Fətəliyev, məşhur kino rejissorun oğlu Rüstəm Fətəliyev Facebookda yazdığı təəssüratları və bu görüntü ilə biz artıq böyük dövlət olmayacağımızı göstərdiyi açıqlamaları dünəndən bugünə artıq onlarla adam tərəfindən paylaşılıb. O nələri deyirdi İlqar Rəsul Rüstəm Fətəliyev ilə söhbətləşib.
Rüstəm, nədən birdən-birə belə yorulduğunuzu dediniz?
İş orasındadır ki, İdrak Abbasovla biz həmkarıq. Ümumiyyətlə, mən jurnalistlərə qarşı belə bir münasibətdən yoruldum. Yəni, bu jurnalistlərə qarşı nəinki siyasətdə, hətta idman yarışlarda, başqa bir sahələrdə polis tərəfindən kobud münasibət olur. Nəinki jurnalistlərə, ümumiyyətlə, bu Azərbaycanın vətəndaşlara qarşı.
Sizcə nədir buna səbəb olan? Nədən belə münasibət yaradır?
Adamların, müəyyən adamların öz yerdə olmaması. Bəlkə haradasa təhsil almayan adamlar var, müəyyən sahələrdə.
Məmurlar, vəzifəli şəxsləri nəzərdə tutursunuz?
Məmurlar da var, polislər var onların içində. Hətta mən sizə deyim ki, jurnalistlərin də içində belə jurnalistlər var. Bu adamların öz yerində olmaması belə bir olaylara gətirib çıxarır. Amma son vaxtda biz gördük ki, bir jurnalistin şəxsi həyatına girişirlər, o birisi jurnalisti döyürlər. Məncə buna susma olmalıdır.
Sizcə buna etiraz eləməyin sizin formanızda, müxtəlif formalarda nəticəsi nə ola bilər?
Bilirsiniz, mənim indiki məqsədim öz fikrimi bildirməkdəydim. Və deyim ki, ictimai reaksiyaya görə məncə bu etirazımı bildirə bildim. İndi bunun nəticəsi nə olacaq, onu zaman göstərəcəm. Amma mən istərdim ki, müəyyən dəyişikliklər olsun jurnalistlərə qarşı, jurnalistin işinə məmurlar, polislər, mühafizə xidmətlərin təmsilçiləri, onlar hörmətlə yanaşsınlar. Onlar bilməlidirlər ki, belə bir olaylara yol verilməzdir. Belə olaylar olsa, bu adam nəinki öz işini edəcək, bu adam məhkəmədə sonra özünü müdafiə eləməlidir.
Hansı halda onlar bunu başa düşə bilər, hiss eləyə bilərlər ki, doğrudan da kimisə vurmaq onları məsuliyyətə cəlb edə bilər.
Bilirsiniz, mən özümü bir jurnalist kimi necə aparmalıyam və hər insan bunu bilməlidir ki, davranışın bir qaydaları var. Polis, jurnalist, məmur, mühafizə xidmətinin təmsilçisi bilməlidir ki, öz davranışa görə onlar cavabdehdirlər. Yəqin ki, onları təlimatlandırmalıdırlar. Bu təhsildən irəli gəlir. Yəqin ki, onların savadı yoxdur. Təhsil almamışlar. Onlar bilmələr belə bir yerlərdə özünü necə apara bilərlər. Ya da onlar bilirlər ki, bəlkə belə fikirləşirlər. Heç bir reaksiya bunların hərəkətlərinə verilməyəcək. Müstəqil ən gözəl nəticə o olacaq. Onlar artıq biləcək ki, doğrudan da onların hərəkətlərini görürlər və onların hərəkətlərinə heç kim susmayacaq. Çünki onlardan qorxan yoxdur.
Rüstəm, vətəndaşlara qarşı hansı hallar sizi yorur?
Ümumiyyətlə, vətəndaşlara qarşı siz özünüz də yəqin ki, görmüşsünüz bu foto şəkilləri, polis işçisi olmayan, sadəcə fəhlə olan iki nəfər, bir 50-60 yaşında qadını öz evindən çıxardırlar, zorla çıxardırlar. Yəni, şəkili göstərirsən, hər şey aydın olur.
Son dövrlər daha çox hansı hallarda vətəndaşların hüquqlarının pozulduğunu düşünürsünüz?
Avrovision'da, Olimpiyadada, Avropa çempionatı, bunlar möhtəbər yarışlardır. Və mənim üçün, bir Azərbaycan vətəndaşı üçün, Avrovision'un Bakıda keçirilməsi çox müsbətdir. Amma biz başqa ölkələrə öz gücümüzü belə göstəririksə, başqa ölkələrin qabağında özümüzü Avrovision kimi mahnı müsabiqəsini keçirən bir ölkə kimi göstərirsək, hərdən bir, bəlkə biz öz xalqımıza da nə qədər güclü olduğumuzu göstərək. Söhbət mənəvi gücdən gedir. Bunu göstərmək lazımdır. Fiziki gücünü bu millətdə artıq keçən əsrdə, bundan əvvəlki əsrlərdə də o qədər ölkə ki bizə göstərib, bəlkə də dünyada başqa bir belə millət yoxdur. Öz mənəvi gücünü göstərmək lazımdır öz millətinə.
Kino rejissor Ramiz Fətəliyevin oğlu Rüstəm Fətəliyevin Facebookda yazdığı təəssüratlarla bağlı onunla həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Müzakirələri Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də davam elətdirə bilərsiniz və sosial mediadakı digər səhifələrimizdə. Və burada Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualını da xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycanın demokratikləşməsinə, Avropa dəyərlərinə qovuşmasına sizcə nə mani olur? Qarabağ müharibəsi, siyasi hakimiyyət, qərbin enerji maraqları ya cəmiyyətin passivliyi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olacaq. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri yazır ki, məncə Azərbaycanda demokratiya inkişafına mane olan səbəblərdən biri də ölkənin sovet idarə etmə metodları ilə idarə olmasıdır. Məlum olduğu kimi, sovet idarə etmə sistemi totalitar və avtoritar rejimlər üçün ideal modeldir. Bunu Qubadan Nadir yazırdı. Başqa bir dinləyicisə yazır ki, salam, Azərbaycanda əsl demokratiya maneçiliyi törədənlərdən birincisi hakimiyyətdəki məmurlarımızdır, ikincisi isə ölkəmizdə get-gedə daha da güclənən korrupsiya halları. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanın demokratikləşməsinə, Avropa dəyərlərinə qovuşmasına nə mane olur? Qarabağ müharibəsi, siyasi hakimiyyət, qərbin enerji maraqları ya cəmiyyətin passivliyi sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərməklə. Bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bir tərəfdən Azərbaycanın inkişafından, Avropa dəyərlərindən danışırıq, digər tərəfdən isə Azərbaycanda dəyişməyən, daha doğrusu əvvəlkindən də fərqli görkəm alan, qərbdən uzaqlaşan, amma heç şərqə yaxınlaşdığı da bilinməyən dəyərlərdən, məsələn, toyların dəbdəbəsindən. Vaxt var idi, hətta rayonlarda imkansızlıqdan toy eləməyə imkanı olmayanlar qız qaçırırdılar, sonra da ailə içi məclis eləyib barışırdılar. İndisə imkan olsa da, olmasa da, hər kəs toyda dəbdəbə yarışına girməyə çalışır. Bu dəbdəbə həvəsi nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda toy eləmək neçəyə başa gəlir və toya ətə-ətə pul xərcləyənlər bunu nə ilə əsaslandırırlar? Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
Bəylə, gə gəlinin mələklərin müşayiəti ilə rəqsi. Nişan üzükləri taxılan vaxt zər yaxşı. Toydan sonra atəş və şanlıq. Sifarişlərdən asılı olaraq siyahını artırmaq da olar. Məsələn, gəlinlə bəy şadlıq sarayına daxil olarkən qapıları zəncirlər açır. Gəlinlə bəy şadlıq sarayına faytonda girir. Məclisə aşıq, xüsusi rəqqaslar gətirir və daha nələr, nələr. 26 yaşlı Bakı sakini Kamran Cavadov deyir ki, özünə bir toy çaldıracaq ki, uzun illər dillər əzbər olacaq. Hətta toyuna məşhur xarici müğənniləri də gətirmək arzusu var.
Mən toyumda hər şey eləyəcəm, Allah versin. Çalışacağım, çox yüksək səviyyədə bir toy eləyəcəm, Allah versin. Dəbədəbəli. Dəbədəbəli. Hamı bir-birinə rəqabətə girir, necə deyərlər. Yəni, hamı istəyir ki, toyu, o birinin toyundan yüksək səviyyədə keçsin. Ona kolun oldu, olmadı deyəndə, yəqin ki, hərə öz ayağını yorğanına görə uzadır. Bunu hərə çalışır. Yüksək səviyyədə bir toy eləsin.
İki övlad toyu edən 72 yaşlı Qarabala Əzizov indiki toylarla bir neçə 10 il əvvəlin toylarını müqayisə edir. Deyir ki, indiki toylar daha çox öz dəbdəbəsi və təmtərağı ilə seçilir.
Belə təmtəraqlı deyildi də. O vaxt toylar biraz sadə keçərdi. İndi amma görürsən ki, həddindən artıq təmtəraqlı olur, stolun üstə yemək, içmək bol olur, şar yağış olur. Keçmişdə elə şey yox idi, düzdür mü? İndi amma biraz bahalıqdır. Adamın bir yeri 60 manat idi. Mən oğluma toylayanda. Təklif elədilər. Şard olmalıdır, salatların çeşidi çox olmalıdır. Yəni, belə məcbur olub, razı olursan elə şeylərə.
Var idi pulunuz, verdiniz, yoxsa toydan sonra dərdiniz?
Toydan yığdıq, əl-əl baş-baş oldu.
Restoran inzibatçısı Tərlan Şamilov deyir ki, onların restoranında 300 nəfərlik ortabab toy 11-12 min manata başa gəlir. Amma sifarişlərdən asılı olaraq qiymətlərdə bahalaşır.
Toy yesinin sifarişindədir. Yəni, istəsəm ələyi var. Şardır, zərdir, fontandır, üstüdür. Bütün sifarişləri biz necə deyirlər, çalışdığımız qədər qəbul edib yerinə yetiririk. Sifarişlər olur, bəy gəlin oynayan vaxtı, top kəsilən vaxtı, şar açılıb, buraxılmalıdır. Baxır onun qiymətinə 50 manatdan 100 manat ekildir. Fontan da olur, 60 manat, 70 manat, 100 manat arası. Yəni də deyirəm, bizdə istəyidin aslıdır. Sifarişlər 50 manatdan 60 manat, 100 manat ekildir. Yəni, tam təntənəli, fayton olsun deyirsiniz, başqa bir qeyradili.
Bakıda şadlıq saraylarında bir yerin qiyməti orada hesabla 35-40 manatdır. Amma təklif olunan yeməklərdən asılı olaraq qiymətlərdə qalxır. Hətta yerin biri 100 manat olan toylar da var. Əgər toya ayrıca müğənni dəvət olunursa, gərək ən azı 2000 manatdan keçəsən. 15 ildir toy sahəsində çalışan restoran inzibatçısı Namiq Həşimov isə deyir ki, illər keçdikcə toy yiyələrinin sifarişləri hətta onu da təəccübləndirir. Məsələn, əvvəllər bəylə gəlinin şəkillərini rəngli sifariş edirdilərsə, indi ağ-qara şəkillər dəbdədir. Əvvəllər gəlin maşınının xarici marka olması arzulanan idisə, indi köhnə maşınlar sifariş olunur.
15 ilə yaxındır. Bakı vəziyyətdə çox fərqlidir. Yəni, yerinə dövrə fərqlidir. İndi biraz bu dekorativ tərtibatdır. Belə şeylərdir. Bunlara daha çox istəyir belə toyda. Bir də bu axıllı üçlərdə, mələklərdə, şarlı üzərdə, belə şeylər. Yəni, fərqlidir. İndi toy eləyənlər çalışırlar bir-birindən hala qalmasınlar.
Bakıda toy təşkil edən şirkətlər də xidmət göstərir. Bu şirkətlərə əvvəlcədən 2-5 min manat verirsən, özləri toyu təşkil edirlər. Toy təşkilatçısı Aynur deyir ki, mələklər, zər, şar, atəş və şanlıq. Bunlar standart toy atributlarıdır. Dediyinə görə onların təşkil etdiyi toyları fərqləndirən cəhətlər var. Həmin cəhətlərin sirr olduğunu əsas gətirərək ətraflı danışmır. Bircə əlavə eləyir ki, onlar belə gəlinə xüsusi toy rəqsi kursları da təşkil edirlər.
Azərbaycan toylarının dəbdəbəsindən Nüşabə Fətullayevan reportajını dinlədiniz, amma bu araşdırma ilə daha geniş, daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Həmçinin video reportajı da izləməyi unutmayın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində işçiləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az ünvanında xəbər tuta bilərsiniz, həm də video və foto reportajlarla canlı yayımları izləməklə. Üstəlik gördüklərinizə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sorğu və forumlara qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə günün sualı ilə bağlı SMS göndərməklə. Bu dəfə günün sualı belədir ki, Azərbaycanın Avropa dəyərlərinə qovuşmasına nə mane olur? Qarabağ, siyasi hakimiyyət, qərbin enerji maraqları ya cəmiyyətin passivliyi? Bundan bağlı son gələn mesajımız belədir ki, dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan demokratikləşməsinə mane olan hakimiyyətdir. Vicdan məhbuslarını həbsə saxlayırlar, jurnalistləri döyür və əhalinin evlərini sökürlər. Bunu Cavid yazırdı. Siz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Azadlıq radiosunda müzakirələri Facebook səhifəsində davam etdirə bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında yeni reportajlarımız da olacaq. Biləcəksiniz ki, azərbaycanlılar niyə bank hesablarında pul saxlamırlar və 2 il əvvəl İlham Əliyevi tərifləyən Rüstəm İbrahimbəyev indi onun haqqında nə deyir? Bütün bunlardan da Azadlıq radiosunun saytında xəbər tutacaqsınız. Belə, bələdçiniz Məhdi Mülkün Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.